Kutxabanken erronka ez da privatizatuko den ala ez, negozio sendoa edukitzea da, dio Xavier Iturbek astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai, kaixo.
Esan duguna, Xavier Iturbek, kutxako zuzendaria elkarrizketatu duzue.
Bai, noiz eta entzuzen ere, ba, kutxaren batzarra egin behar denean, gaur bertan. Eta, bueno, batzarre garrantzitsua izango da, bueno, entzutetsua ere bai, protestak ere iragarrita daude, hor batzarraren kanpoaldean, askok privatizazioa izango dela salatu duten zera hori, ez, gauzatuko delako, ez da? Eta, bueno, horren atarian, egin diogu elkarrizketa Iturberi, eta entzuzen ere, batez ere aldaketa hoiei buruz, ez da? Xabier Iturbek oso elkarrizketa luzea da, gauza askotaz hitz egin dugu, baina tira gauza garrantzitsuenak laburtzearen edo azpimarratzearen esango genuke, berak esaten duela, ez dela aldaketa hondirik egongo, edo hor, gertatuko den aldaketa prozesu hori, ez dela inbestekoa, nolabait esateko, eta, berak esaten duenez, batzar nagusiek segituko dutela erabakitzen, nor dagoen hor agintean, ez da? Kutxan, ez da? Bueno, hor, oraintxe dagona, gaur egun, orain arte batzar bat dago hor hori zuzentzen, 80 lagunekoa, eta aurrerantzean patronatu bat egongo da, 15 lagunekoa, eta legearen arabera patronatuak berak erabakitzen duen ordan bertako kide, patronatu hortako kide edo patrono. Baina, Iturbek dio, mekanismo bat egin dutela, non batzar nagusiek proposatutako jendea izango dan patronoa, ez da? Noski hori ez da loteslea ere, Iturbek aitortzen duenez, orduan, ikusiko da, noraino hori horrela den edo ez den, ez da? Ez dutu nahi izan dugu galderekin. Tira, berak hori esaten du, ez azkenean antzeratxu segituko dutela gauzek, eta gaur egun ere alderdi eta sindikatuak gaudela hor ordezkatuta, eta gero praktikan ere, nahiz eta legeak debekatzen duen adibidez, politika, alderdi politiko baten dagoen pertsona bat izatea patrono, azkenean horren atzean da egongo dana ere, sindikatu eta alderdiak izaten jarrituko dutela, ez da, ikusi beharko da, ez da. Gipuzkoako Foru Aldundiak orain dela gutxi egindako proposamenari ere muzin egiten dio, egin zion eta zergatziak esplikatzen ditu, ez da. Alegia, egingo den aldaketa hori ez gauzatzeko Aldundiak proposamen bat egin zuen, kutxaren akzioak Aldundiari berari eta udalei banatzeko eta nolabait esateko aldaketa hori gauzatu ez dadin demokratizazio prozesu bat abiatu nahi izan zuen Aldundiak, Iturbek dio proposamen horrek ez daukala esanka ez bururik, hola garbi esan, eta gainera eskatutako epeetan ezin izango dela gauzatu, eta horregatik atzera, muzin egin behar izan zaiola, ez da? Dira, horretaz eta beste kontu askotaz, azkenean ere, kutxen aldaketa prozesu honetan, edo kutxak banku bihurtzearen prozesu guzti horretaz, hitz egiten du Iturbek, ez da?
Pertsonaia Leire Olaberria, txirrindularia.
Bai, hala, ikastegietako emakumea, 26 urterekin hasi zena bizikletan ibiltzen, aurretik beste kirol batzuetan ibili eta gero, eta bizikletan hasi eta pistan eta karrera ona egin duena hor, inoiz baino hobeto esan da, ez edo oso ondo aritu dena. Bizikletan, ez da, eta, berrogei urteak betetzeko bidean ere badela eta hortxe segitzen du, oso palmare sonarekin, eta pakirolari kirol horri buruz, hitz egiten, eta, hainbat kontu salatzen ere, bai, ez da, esaterako hemen dagoen kirolerako azpiegitura falta salatzen, eta, hemengo mito batzuk ere, pixka bat, leuntzen esango dugu, ze, esaten denez, Euskal Herrian txirrindulari zaletasuna handia dagoela esaten dala beti, ez da, esaten du, baina tira beste herrialde batzutan gutxiago ere ez dela, ez da, baiz eta fama haien handiagoa hemen euki, beste herrialde batzutara joan, bizikletaz ibiltzera eta konturatzen dela, bueno, hoietan ere zaletasune handiagoa dagoela, ez da? Eta beste txirrindulari kultura bat ere bai, ez da, ba, bueno, entrenatzeko ere esate baterako, errepidean ibiltzeko ere, ba, bueno, ba, askoz errespetu handiagoa, nola baita esateko, ez da? Hemen, bueno, beti esaten da, ba, ze arrisku esaten den hemen txirrindularekin, bizikletarekin ateraz gero, eta beste herrialde batzutan, ba, beste baldintza batzuetan egiten dela hori, beste ba, oso bestelako kultura dagoelako, ez da, askoz aproposagoa, eta bueno, tira, ba, holako kontuak aipatu eta salatu ere egiten ditu, hola berriak.
Argi astekarian ere, Indiako jostunak, borroka sindikala eta dokumentala.
Bai, bueno, izan ere dokumental bat egin dute, ondo diozunez, Kataluniako lagun batzuek, eta horietako batekin, Celia Vilarekin hitz egin dugu, dokumental horretan, bueno, dokumentalaren izena da Las Costures de la Pel, azaleko josturak, eta hori, funtsean egin dutena da, ba, Indian ehungintzan lanean ari diren emakumen baldintzak jaso, ezta. Eta Bildak kontatu digu, ba bueno, ba pixka bat dokumental horretan ikusten dena, ezta. Bueno, funtsean, ba oso baldintza gogorretan lan egiten duten emakumeen bizitza da, ez? Emakumeen testigantza da, ez? Bueno, oso baldintza gogorretan, oso diru gutxiren truke, ba gero azken batean mendebaldean eduki ditzagun arropa merkeak, ez da. Eta bueno, ba pixka bat salaketa hori eta azken batean elkarrizketan ikusten dena da, ba dokumentalean ikusten dena, ez? Ba bueno, xe esplikatuta Indiako emakume hoien lan eta bizi baldintzak zeintzu diren, ez da? Bueno, azkenean langile bezala eta emakume bezala daude zapalduta, ez? Bai nagusien aldetik eta baita oro har edozein gizonen aldetik, ba sekulako zapalkuntza jaso behar dute egunero eta hori xe da, ba, hemen egiten den salaketa gogorra, ez da? Dokumentalean zein elkarrizketan.
Erdiko kaieran Lourdes Méndez, antropologoa.
Bai, ba, entzuzen gaur hasi behar da ikastaro bat, Bilboko Alondegian, ikuspegi feminista arte ekoizpenean eta arte teorietan izena duena, bueno, pixka bat ba, artearen eta feminismoaren arteko lotura esplikatzen duena, ez da? Eta hiru egun irango duena, gaurtik hasita ilaren 26 arte, irango du ikastaroak, eta Xabir Arakistain eta Lourdes Méndezek bera zuzenduko dute, eta Méndezekin hitz egin dugu, ba, pixka bat hor ikastaroan, bueno, baira katxiko denaz, ez da. Lourdes Méndez EHUko antropologia sozialeko katedra duena da, eta bueno, ba, ikastaroaren edukiak esplikatu dizkigu, ez da, bueno, eta pixka bat, batez ere, ba, zein izan den, pentsamendu feministaren eragina irurogeiko hamarkadatik ona artean, ez da, eta bueno, esaten duenez, ba, baneko eragin handi eduki du, ez? Artean begibistako eduki du. Naiz eta zuzen ere egin izan duena da, ba, kan salatu edo agerian utzi artearen kanona, ba, kanpoan utzi duela emakumea, ez da? Edo bueno, pixka bat da kontrasan hori azaleratu dela, ez da? Eta bueno, dionez hori txarrez, ba, Euskal Herriko museoak ez dira horretan salbuespena, ez da? Hor ere agintzen du, ba, gizonezkoak ardatzean dauden kanon batek, ez da? Agintzen du eta bueno, izan ere oraindik ere, ba, gizonezkoa sorkuntzarekin lotuta dago eta emakumea ugalketarekin, ez da? Ez da lotzen emakume sortzaile figura ez dago hain onartua nolabait esateko eta bueno, tira, holako kontuak izango dira ikastaro honetan ere bai irakatsiko edo landuko direnak.
Termometroan Gasteizko Labide ikastolak 50 urte bete ditu.
Bai, eta bueno, dela 50 urte ikastola hori irakaslearen etxea izan, ez? Izaskun Arrue zen, irakaslea, maistra, eta haren etxera geten ziren ume gutxi batzuk, ba ikastolan euskeraz ikastera, baina, bueno, historiorek aurrekariak ere baditu, ez da? Izan ere, ba, 1900 da hogeta mairu inguruan, bueno, hogeta marreko amarkadan, hogeta masiko gerra hasi baino lehenago ere, ba, bazegoen ikastola izeneko eskola bat, EAJak sortua bere momentuan, naiz eta erderaz egiten zen, baina tira, horri lotuta bazeuden ere eskolaz kanpoko batzuk, gaur egun barra ditugun horietakoak, barduan ere baziren, ez da, astero egunero ez bazen ere, ba, bueno, asteko egun batzuetan behintzat, ba, baziren hor gero arratsaldean eskola artera joten zirenek egiten zituzten bestelako gauza batzuk euskera klaseak esate baterako, eta bueno, kirola eta dantza eta holako beste batzuk, eta pixka bat horraz izan lehenengo hasia ere egiten, ez da. eta bueno, ordutik ere izan ziren gerra ostean ere, ba, bueno, horren inguruan mugimendu batzuk hemen esplikatzen direnak, Gasteizen ze giro zegoen, ze jende zebilen hortan, ezta? Ba, bueno, halako abertzaletasunari lotutako irakaskuntza bat aurrera atera nahian, eta esplikatzen da, bueno, ba, nola horrek azkenan amaitu zuen izaten, ba, hori xe, hola bide ikastola, ez edo nola, bueno, ez da gino esan, haien ondorengoak edo jasotako erentzia hori guztia gauzatu zen, ba, hirurogeiko hamarkadan, hori ez, izaskun arrue den etxera joaten ziren ume hoien gan, ez da. Eta orduan ja, bueno, ofizialki hasi zen nola bide ikastolaren historia hori, ez da, duela 50 urte, baina bueno, aurrekariak ere oso interesgarria dira eta datu asko ematen dira eta bueno, ba pixka bat ikastolen historia ere oso zeman mitxua den gogoratzeko balio diguna, ezta? Eta ez ala dana 60ko markadan, baizik eta bueno, askoz lehenagotik ere basatu zela kontuak, ezta.
Bukatzeko nahi, larrun gehigarrian osasun publikoaren mitoak.
Bai, ez dakit nik zer esana eman dezaken larrun bat. bost kapitulu dituena, ez da, nolabait esateko. Eta, bueno, ba, denok nahiko barrendatuta dauzkagun hainbat osasun publikoari buruzko kontu batzuk hankaz gora jartzen dituenak, ez da, mito hauek. Eta, bueno, eta azken batean egileak, Peio Zubiria gure lankideak ohartarazten duenez, bueno, hortxe osasun gintza esan diezaiogun ofizialean, lanean eskarmentu handia daukan jendeak emandako egindako kritikak dira, ez da, hemen agertzen direnak, ez dira nolabait esateko zirkulu esoterikoetatik datozenak, edo oso super mega alternatiboetatik, baizik eta hortxe osasun gintza lanean ari den jendea, ba, salatzen, ba, nahiko, bueno, onartuta dauden zenbait ideia, ezta, eta mitotzat jotzen dituzte, ezta. Eta bueno, banan-bana lantzen dira, ezta. Horietako bat da osteoporosiaren mitoa, hola esan da, balegia, ba hori epidemiatzat jotzen dena, ba, ez dela holakorik, ez dela hori existitzen. Beste bat da kolesterolaren mitoa, esango dugu, edo kolesterolari leporatu nahi izatea, ba, hainbat kontu benetan erruduna izan gabe. Beste bat da prostata, bueno, prostataren txekeo masiboak, ba, triskantza bat direla esaten duen aditu baten iritzia ere bildu dugu, eta laugarrena izango litzateke mamografiak, ez da, bueno, azken batean, ba, orain mamografiak barra-barra egiteko zera esaten dela, eta talitzatekela, egin beharreza, emakume batekin ezaken gauza berena mamografia iri esatea da, ez da, hau dena oso laburtuta gero oso ondo esplikatzen da barruan zergatik, eta pixka bat laburpen modura edo, ba, bosgarren zera, kapituloa, horrela esango genuke, izango litzateke, ba, orokorrean prebentzio kanpainen kontrako iritzi bat, ez da. Bueno, dana dira mediku frantsesak eta anglosaxoiak eta horrelakoak idatzitakoak, eta, bueno, hau ere frantses bat da, esaten duena, eta hori, orokorrean prebentzioaren kritika egiten duena, ez da, bueno, ba, prebentzioaren politika nahiko gaizki egiten dela, egin beharko litzatekena ez dela egiten, eta egiten dena, ba, interes makurren araberakoa dela, eta ez duela benetan mesederik egiten, eta batez ere gaixoari, edo osasun txu dagoenari ere, ez digula inongo mesederek egiten, ez da, bueno, azken batean, larrun hau da, seguruenik beste atal batzuk ere landu litezke, baina, bueno, aukeratu direnak aukeratuta, ba, osasun gintza publikoaren zenbait zuta behi, ba, egurra emateko, hola garbi esan da, ez, egurra emateko larrun bat.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria, mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, eskerrik asko.
Agur.